Die groot trek saam Dopie en Nina, weksda tussen 3 en 6.
Dis Christia Visser met Ek sien jou. Jy is ingeskakel op die groot trek net hier op Groot FM 90.5. En dis 'n maandag wat beteken dit is tyd vir 'n dag in die lewe van en vandag is dit 'n dag in die lewe van 'n omgewingskonsultant. Annelies Erasmus is hierso saam met ons van Landscape Dynamics. Hallo Annelies.
Hallo Nina.
Jy kan so 'n bietjie nader sit dat
as hy beter hoor.
Ja. Baie welkom hierso by ons.
Baie dankie. Dankie julle.
So ons gesels nou net so van die lug af toe. Toe ek en Dopie vroeër jaar vra wat se interessante beroepe is op buite en wie sal met ons wil gesels, toe het 'n vorige werknemer van Annelies 'n boodskap gestuur en so het ons by jou uitgekom, so ja, dis baie lekker om jou te gesels, maar voordat ons nou bietjie dieper delf, vertel ons net wat is en doen 'n omgewingskonsultant?
Goed, ek is omgewingskonsultant. Ons noem onsself eintlik EAPS. 'n EAP is 'n environmental assessment practitioner.
Okay.
Ja. Ja, so dit is nou die nuwe woord. Dit is nou julle met verskoning as ek Engels gaan praat.
Yes. Ek kan my jou taal so 'n bietjie.
Want ons is ek is baie trots Afrikaans, maar ons gaan moet Engels praat tussenin met al die terminologie.
Ja,
en, so julle moet dit maar net waardeer.
Ja, 100%.
Dis dood reg. Ja.
Wat doen 'n EAPS? Hoe lyk jou dag te dag? Wat behels jou werk?
Ons hooffunksie is om omgewingsgoedkeuring te kry vir ontwikkelingsprojekte.
Okay. Mm-hmm.
En ons kry die goedkeuring by die Nasionale Departement van Omgewingsake of as hulle dit verwys na die provinsies toe, moet ons dit by hulle kry. En dit behels basies as enige ontwikkelaar of staatsdepartement of iets enige nuwe projekte aanpak, dan het dit gewoonlik omgewingsgoedkeuring nodig. En ons praat hier van pyplyne, paaie, kraglyne, dorpstigtings, damme, enige ontwikkelingsprojekte, huidiglik sonplase, windplase. Jo. So ja, dit is wat 'n omgewingskonsultant doen.
Okay. So gaan jy dan nou fisies uit na die plek waar hulle byvoorbeeld die wind daai is daai in die Oos-Kaap waar hulle daai
windplase.
Moet jy fisies sin toe gaan of hoe werk dit nou?
Ja, dis die lekker deel van ons projek of die lekkerste deel van ons projek. Ja, is die terreinbesoeke. So dit is een van die redes hoekom ek die beroep ook uiteindelik gekies het en daarbey gebly het is omdat jy die land sien op die manier. So ons het nou as jy aangestel word vir 'n projek, dan is die eerste stap gewoonlik reële terreinbesoek. Jy identifiseer die spesialiste wat betrokke moet wees. Dit sluit gewoonlik in 'n ekoloog vir fauna en flora en 'n avifauna spesialist, dis voels, en akwatiese persoon om na die wateromgewing te kyk.
Sure.
En dan het ons ook altyd 'n soos 'n wat noem mense 'n erfenis spesialist, 'n heritage
mense. Okay. Ja, om te kyk daai grond, ja.
En ons probeer dan om al hele span saam te kry op die terrein en elke ou spat in hulle eie rigting, want elkeen moet na sy eie goed kyk, en dan kom ons laatmiddag by mekaar, en ons besluit, waar hoe kan ons mekaar akkommodeer, ons sit op 'n groot kaart, en krap met 'n dik koutjie, en ja, so en dan, as ons terug is in die kantoor, dan kan ons vir die ontwikkelaar sê, hierso is werkbare area, waarop ons die projek kan beplan, en en dan begin hulle met die detail ontwerp, en dan gaan ons in die verdere prosesse in, wat openbare deelname insluit en
so as ek nou is ek reg as ek sê jy klink amper soos die projekbestuurder wat almal nou so by mekaar moet
specialiste.
Kry en die hele legkaart amper aan mekaar moet sit.
Ja, ons weet eintlik bietjie van baie goed, so ons is baie gevaarlik eintlik. Maar ons weet wat is spesialiste met ons betrek by watter projekte. Mm. En dit is waar ons waarde in lê is.
Ja.
Jy moet nie dink jy kan gaan en sê daai se vlei land nie of dis nie 'n vlei land nie en dan is dit eintlik 'n baie groot
vlei land.
So ons is nie almal al hierdie spesialiste is geregistreer by hulle onderskeie liggame en so jy moet na hulle luister en die wet vereis ook dat ons professioneel geregistreerde spesialiste gebruik.
Okay.
So ons gaan nou nog bietjie dieper delf net hierna.
In die verkeer kan jy nie, daar's 'n groot ongeluk met 'n afleweringsvoertuig op die berg daar oorkant Wonderboom Hoërskool. Bestief Bieke straat by Morkel en Transrania dan het WhatsApp ingekom met sê daar's ligte buite werking, so wees asseblief net versigtig daar. Lyk of die verkeer redelik ophoop. Op die N1 snelweg in 'n suidelike rigting is daar net vir die Pumulani tolhek ook 'n redelike verkeer wat staan. Dit lyk maar daar's 'n ongeluk daar en op Solomon Mthlangu is die verkeersligte buite werking by die R21 snelweg. Daar ook groot verkeer daar in die gang. Vind ek iets anders laat weet my 061-610-4576.
Dit is Rian Benardi met Stoom. So dit is 'n dag in die lewe van vandag, in die lewe van 'n omgewingskonsultant, Annelies Erasmus. So Annelies, ons het nou bietjie agtergekom wat is 'n omgewingskonsultant, maar kom ons backtrack gou bietjie en toe jy nou 'n klein Annelisie was, wat wou jy geword het? Wat was jou groot droom as 'n klein dogtertjie?
Wel, ek het vir lank nie geweet wat ek wil doen nie, toe wil ek 'n joernalis word,
ja?
En toe het Stellenbosch Universiteit, dis die enigste plek wat dit aangebied het daai tyd,
ja.
En ek wou nie soen toe gaan nie, en
hoekom, jy is die enigste een wat nie wil gaan nie?
En toe wil ek 'n veearts word, en toe, vir dalk ek amper fluit hulle die hond in spuit, en toe dacht ek, ek en jy, toe los het daar, en toe hier so eers rekord eksamen se kant het ek toe nou bewus geraak van landskaparchitektuur.
Okay.
En ek het landskaparchitektuur gestudeer.
Okay.
So want op daardie stadium daar was geen omgewingsbestuur kursus en ons het nie eers geweet van die veld eintlik nie om die waarheid te sê.
En is landskaparchitektuur daai wat jy tuine uitlê?
Ja, ek het gedink ek wil tuine ontwerp. En wat toe nou gebeur het is ek het 'n toe ek nou klaar gestudeer het, toe het ek werk gekry by twee plekke, is waterwese en 'n privaat landskapfirma, en die waterwese, mense het 'n baie beter pakket aangebied, al was dit in die omgewingsveld, want ek wou eintlik tuine uitgeleer, en op daardie stadium, ons, ek is een van 5 kinders, en my pa wat my altoe het sy beursie uitkry, want ek is 'n bietjie lang geswaad, en toe sê hy vir my man, probeer waterwese met sy goeie pakket en ekstra inkomste, en behuising en al die goeders, en as jy nie daarvan hou nie, dan maak jy verandering.
Ja.
En ja, toe was ek by waterwese vir 8 jaar, ons was 'n klein omgewingsafdeling, en ons het die hele land rondgereis, die hele wêreld gesien, en dis waar my passie vir die omgewing bestuur begin het.
Sure. Okay.
En toe na 8 jaar toe het ek besluit nie, ek gaan bedank, en ek het saam met my niggie, Susanna Nel, wat nou in die Kaap kantoor is, het ons landskap of die firma begin. En so vandag, ons is 'n baie klein firma nog steeds, na hoeveel, 25 jaar, 26 jaar, en dit is Susanna in die Weskaap kantoor, en dit is ek en Megan in die Gauteng kantoor.
Jy wil nog steeds die Kaap toe gaan nie, jy wil nog steeds in Gauteng blij.
Nee, ek is 'n gelukkige Pretoriander ook nog.
Ja, sy, soos het hoort.
Ja.
So Annelies, so jy toe nooit verder noodwendig geswat om te gee, jy toe so geleer met die rank.
Ja, dit het net ontwikkel vir my.
Ja.
En soos aan die begin, toe ek by waterwese was, toe was dit nog nie verpligtend vir privaat ontwikkelaars om omgewingsgoedkeuring te kry nie. En as eers toe ek daar bedank het, het ons zonerings van damkomme vir waterwese gedoen, waarmee ons begin het, en toe later toe kom die nuwe wetgewing uit, in die ou dae was dit die Environmental Conservation Act, ICA, en toe sit die National Environmental Management Act, NEMA, en dit vereis toe nou dat private ontwikkelaars met goedkeuring kry vir hulle ontwikkeling.
Ja, natuurlik. Ja.
En dit is so, ons het letterlik gegroei saam met die wetgewing en alles, so... Dit is hoe ons begin het.
As dan nou iemand daar buite sit, wat nou selle, weet hulle sit en delibereer nog bietjie waartoe gaan ons. Hulle wil dalk ook Stellenbosch of nie Stellenbosch toe gaan nie althans. wat is die, hulle sit nou hier en luister vir jou. Hulle dink ja, dit klink nice. Wat is die lekkerste soos die Engelsman sê, die rewardingste deel van jou werk?
Weet jy dit is, ek sou sê wanneer mense omgewingsgoedkeuring kry, né? Dit is, mense voel so goed want jy weet hierdie ding is die hele proses en jy weet dat daai ding is environmentally sustainable. Jy weet, so, ons het gekyk, ons weet, ons het na die omgewing gekyk, al die spesialistvelde wat ek nou genoem het, en ons weet dat, teen die einde wat ons die goedkeuring kry, dan weet ons, is deur openbare deelname proses, en dat het, mens het redelike konsensus gekry op die uitleg, en op alles wat met die projek gepaard gaan, van die grondeienaars, en die aangrensende grondeienaars, ander belangepartye, ander relevante staatsdepartemente, en dan natuurlik moet dit ook terselfde tyd doen aan die tegniese vereistes van die kliënt.
Ja.
So dan voel jy goed. Jy voel nie, hierdie ding is environmentally sustainable en ons het 'n bietjie van 'n verskil gemaak in die groter prentjie.
En dit klink soos regtig asof jy iets van alles moet weet, want jy moet besluit wie word ingetrek en ek dink dit is ook nie net vir die omgewing wat jy vooruitkyk nie, want ek daar's byvoorbeeld ons was Desember by vakansiedorp in die Oos-Kaap en daar's van die huise wat hulle gebou het op 'n vlei land en daai huise is oorstroom en daai mense kan nie hulle huise verkoop nie.
Ja.
So dit is ook tog om na die mense kant van van die ontwikkeling te kyk, is dit
nie? Natuurlik, ja.
Die openbare deelname is 'n baie deel groot deel van ons impakstudie proses.
Mm.
En daar's baie spesifieke roetes wat ons moet volg. En seker maak dat ons nie iemand mis in die proses om hulle te laat weet oor hierdie projek is aan die gang. Aan die begin doen ons laat weet hulle ons gaan dit doen, dan stuur ons vir hulle konsepverslae uit vir kommentaar. As ons hulle kommentaar het, dan werk ons dit in en dan as dit nodig is, gaan dit weer uit vir kommentaar of ons stuur dit net saam met die finale verslag en omgewingsake.
En is daar baie ontwikkelaars wat die proses probeer jippou?
Ja, dit is een van hierdie goeters wat hulle sê, jy weet, wat is een van die miskonsepsies? Okay, laat ek eers sê, daar is baie ontwikkelaars wat dink hulle kan wegkom met dit, maar ons het van die sterkste omgewingswette het ons, en ons Suid-Afrika se probleem is meer die toepassing daarvan, maar daar's baie mense wat nou kyk of die goed wel toegepas word en ons baie streng boetes, maar daar's ook prosesse vir ontwikkelaars wat dit verkeerd gedoen het en wat besef hulle is nou verkeerd en hulle word beboet en ongelukkig gaan dit op rekord ook en so jy kan nie eintlik jy kan nie meer wegkom met dit nie. Maar die ander miskonsepsie is dalk nou sluit dalk net daarby aan is dat 'n mens kom of mispersepsie is dat 'n mens dink jy kan gebruik word. Omgewingskonsultant kan eintlik nie gebruik word nie en die rede daarvoor is daar's baie prosesse en mense betrokke van begin tot einde. En
maar Annelies het al probeer. Het niemand al vir jou 'n skaap aangebied?
Wel, ek het al gehoor ek is gebruik, maar ek was nooit gebruik. Ek gedink as daai geld op my rekening was, is dit goed. Maar nee, dit het nog nie gebeur nie. So, maar dit ons is al beskuldig daarvan dat dit kon gebeur het en maar dit het maar mense het noodwendig as jy die prosesse en alles reg doen.
Ja, dan sê dit nie so kan. Ja, ek het hulle kry so 'n bietjie van 'n occupational hazard. Ek het 'n vraag daai. Jy weet, as jy praat met 'n eiendomsagent, hulle sê mos altyd hulle kan nooit in iemand anders se huis gaan sit nie want hulle sien heeltyd alles wat met foute is en wat reg is. Het jy ook so 'n bietjie van 'n oog ontwikkel oor die jare as jy ry verby ontwikkeling en dink jy, ja nee, hulle het nie gekyk na die visse daar nie en hierdie is verkeerd en daai is verkeerd of
ja.
Sien jy dit oral raak?
Wel, kyk, ek het altyd my kinders vir nooit gehad het ek met hulle vra my niks van my werk net as ek begin praat, kan ek nie ophou nie. As ons ry langs die pad af see toe, dan kan ek nie ophou praat nie. En wat occupational hazard kan ek seker sê, is dat uitheemse plante groei. Soos as 'n ou ry, soos jy maar in Mpumalanga, dan sal die mense sê, wow, kyk hoe mooi is dit. En dan sien ek net denneplantasies en plantasies en dink, maar dit is eintlik nie mooi nie.
Ja.
So dit is, ek weet nie of dit 'n nadeel is of nie.
Steek weg jou burger belas nie, na. Mag nie.
Reguit uit Griekeland uit. So wat is dan die grootste uitdagings van jou beroep?
Wel, ek sou sê, ons het lank gesukkel om in te kom in hernubare energieontwikkeling, want dit is 'n baie klein omgewingsgroepie wat daar altyd die werk gedoen het. En as gevolg van die druk en die goeters van kragonderbrekings en beurtkrag en alles te het daai wetgewing en goeters verskriklik ontwikkel en daar's so baie nuwe goed wat elke dag uitkom dat ons grootste uitdaging is eintlik om op hoogte van die wetgewing te bly en sodat ons kliënte reg kan adviseer. Maar ons is nou baie trots om te sê dat ons as jy met die laaste 5 jaar doen ons daai projekte, baie sonplaasprojekte en goed en ons het so 2 groot maatskappye gekry wat 'n kans op ons gevat het. Jy weet eers 'n bietjie ons uitgevoel het en ons is trots op te sê ons glo ons is hulle private konsultante. So ek kan nie hulle name noem nie want nou stem hulle nie saam. Maar ons geniet dit verskriklik omdat dit wat kan mense sê dit is heidaglik dit
tans in die gang
ja van belang.
So hoe lank vat so 'n tipe impakstudie want jy dit nou baie eenvoudig laat klink toe jy sê jy kom al aan op site en jy kry almal bymekaar en aan die einde van die dag teken jy 'n kaart. Soos van begin tot einde min of meer of verskil dit van projek na projek?
Dit verskil van projek tot projek is soos 'n gewone groot impakstudie is die terrein argumentshalwe groter is as 20 hektaar. Dan kyk 'n ou na ten minste 'n jaar van begin tot verkeer.
Sure. Wow.
Want daar is ons twee verslae wat uitgaan vir kommentaar tussenin en so daar is baie spesifieke tydsraamwerke vir dit. En dan is daar korter prosesse, gewoonlik as die areas kleiner is as 20 hektaar.
Dit maak sin,
en dit,
ja.
Dit gaan so 5 na 7 maande toe.
So dis 'n lang storie.
Dis 'n lang storie.
Ja.
En dan ook, nou met hierdie hernubare projekte wat daar is, is die nuwe norms en standaarde wat daar vir sonplase en battery energy storage systems op gestel is, dit, een ou kan dit binnen 3 maande doen, as jy wegspring en oor toe knyp en gaan. Mm. So dit is alles, is jy is beplan om het vinniger af te handel.
Annelies, ek het probeer hoor, hoe gereeld moet jy vir mense nee sê? So daar is nou, daar advies ook, jy word nou aangestel om die impact studie te doen, maar hoe gereeld bevind jylle, hoor jy, hier kan nou nie iets gebeur nie, die impact op jou omgeving is te groot, of te skadelik, hoe gedeeld gebeur
dit? Of tweek julle dan?
Weet jy wat gebeur is, ons sê gewoonlik vir die kliënt, en ons is nou bezig met so'n projek vir groot sonplaas, ons het begin by hoeveel hektaar, ek dink omtrent 300 hektaar,
so.
En ons het daar hele projekspan op terrein gehad, en dit is 'n sensitiewe area, en ons het nou die developable area het ons nou geïdentificeer en aan die einde sit ons met 100 hektaar. So, sure. Daar is, so dan sê ons vir die kliënt, maar kyk, eindelijk doen die ou om ook een gins, om aanvankelijk te sê, weetie, ons gaan nie goedkering op die grond nie, kry nie, en vooral deesdae is hoë potentieel landbougrond een groot probleem.
Ja.
En dit is ook een van ons uitdagings is, waar die landbou wat baie belangrik is, is dit ideaal vir ekologies ons daar ontwikkel en was versa. So, dan probeer die ou, en dis daar wat ons op die tafel sit en sê, die, kan jy hierdie stukkie bietjie kleiner maak, groter maak, of so, of dan gewoonlik sal hulle sê, nie, glad nie, of weet jy wat, kom ons heroorweeg daai area en so ons, ja, so jy, maar jy sê vir die kliënt nee as, as jy nie van my hou nie.
As jy dink, hy gaan skade berokken.
Ja, of as hy soos een kansvatter lyk, wat as jy daar kom op terrein en hy sê, weet die, so ek soek, ek wil hierdie faciliteit uitbrei, ons het so'n geval gehad in oor Volstas, hy wil het uitbrei, maar hy die bestaande ene nog nie gebou nie, so, hy, so daar is kansvatters met dit. En
jy spot hulle al.
Ja, nee, mens leer nou alle jare, dan leer mens redelike mense ken. So, maar ons kry dit daarom nie baie nie.
So ons is vandag een dag in die lewe van omgevingskonsultant Annelies. Ons is nou weer terug saam met haar.
Groot FM 90.5.
Die super talentvolle Ilandra wat nou Engels gegaan het met The Brink. So ons gesels met een omgevingskonsultant vir 'n dag in die lewe van. En ons... skies Annelies Erasmus. So Annelies, noem gou soos 'n paar plekke waar jy spesifiek al of groot projekte waarop jy gewerk het al.
Ons is baie gelukkig dat ons deur die hele land kan werk. Die aard van ons beroep maak dit maklik. En soos ons het interessante plekke, vreemde plekke wat ons gesien het, is mier, ek het nie eers geweet as iets soos groot mier en klein mier in die Noordkaap nie.
Ja,
so is, Noordkaap het 'n paar interessante dorpies.
Ja, so ons het baie projekte gedoen in de aar, sonplaasprojekte.
Bitter warm.
Ja, nee, heerlik geweest, maar ons het, een van ons grootste goed wat ons gedoen het, was vir Eskom geweest, wat ons een kraglijn moes tussen Bloemfontein en Kimberley, en dan tot by Katu moes ons kraglijn route bepaal het, dit is oor die 850 kilometer, en dit het ons een goeie 2 jaar gevat, saam met een baie groot specialistpan, en ons het een fantastische terreinbesoek gehad van 1 week lang, en daai tyd het Eskom vir ons begroting gegeef, wat ons helikopter kon vat, omdat die terrein so groot is, en wat ons letterlik baie, met baie fijn beplanning die hele specialistpan die hele terrein kon vat, en ons het ons goedkeuring gekry, en ons het geen appel gehad aan die einde na 2 jaar nie. So ons het baie, dis een van ons groot projekte waar ons baie gelukkig voel. Ach, en dan is daar, jy weet, soos elke project wat ons goedkeuring kry, laat ons goed voel. Ons baie goed in Limpopo gedoen. Ons het begin eerst met die kraglijngoeders vir Eskom, baie vir hulle gedoen, maar ongelukkig met ons maatskapie samenstelling het BBEE vir ons bietjie gekelder daar. En toe dit nou maar net so ontwikkel dat ons oorgegaan het na die hernubare projek.
Ja, die sonkrag en die windblaas en so. So, jy sê nou, jy het al deur die ranks gekom, jy het iets anders geswat as wat jy nou doen, maar vir jong mense wat nou luister en wat ook standaard 9 matriek is, selfs standaard 8, standaard, Geef my.
Op
hoërskool is.
Hoërskool.
Is daar nou so 'n spesifieke studierigting waarna hulle kan gaan om 'n omgewingskonsultant te word?
Weet jy ja, ek wil eintlik ook so 'n bietjie terug gaan aan die mense wat klaar gestudeer het nou net.
Ja.
Ons is nou gelukkig in die laaste 3 jaar het hulle vir ons 'n professionele liggaam gestig, IAPASA. Dis die IEP van South Africa. Ja.
Okay.
En so daar's 2 maniere om 'n geregistreerde IEP te word en die een is nou met die regte kwalifikasies, direct relevante kwalifikasies wat ek nou na toe sal gaan. En dan is daar ook recognition of prior learning. En dit is waar jy nou soos jy kan enigiets anders geswat het, maar as jy sê maar by iemand soos omgewingskonsultant is, soos ons kan beginne werk en jy kry direct relevante ondervinding, dan kan jy na 'n sekere tydperk soos 3 jaar, dan het jy so 'n hele ding wat jy op die website moet invul en aansoek doen, is baie omvangryk wat jy kan aansoek doen om te registreer as 'n candidate EAP. So dit is een geleentheid om in die beroep in te kom. En die ander ene is nou om nou direk relevante studies te doen. Soos byvoorbeeld landskaparchitektuur is nie op daai lys nie. So ek het net toevallig en soos wat dit ontwikkel het was vir my goed geweest. Maar dan is dit soos omgewingsbestuur kursus is baie omtrent alle universiteite bied dit teesdae aan. Colleges bied dit aan. So dit is so my raad aan jong mense sal wees is gaan kyk rond by instansies Environmental Impact Management kursusse, gaan kyk wat behels die kursusse, watse vakke bied hulle aan, kyk of dit vir jou interessant klink of nie. Want daai keer dan dink jy mense oor die kursus is fantasties en dan as hulle op universiteit kom en sê hulle ek wil nie nou ekologie of ek wil nie nou dit hê of dat hê nie en dan
maar jy moet tog gewing nie, maar jy ja,
so jy moet weet waar daai goed gaan. So en dan wat ek ook vir mense sal aanraai is jy moet bewus raak van jou omgewing, jy moet weet wat aangaan in die wêreld. Jy moet lees enige artikels of goed wat jy ou kan kry. Dit is nie 'n lekker koerant nie, maar lees enige iets wat jy kan kry oor die omgewing of kyk omgewingsprogramme op die televisie. Dan jy moet net bewus wees van wat aangaan en dan dit skep ook belangstelling en dat jy ou dan in die veld kan jouself kan inwerk.
Dis amazing want as ek nou dink toe ek moes jy weet, beroep kies, dit was glad nie eers op my radar nie, maar dit is toch so interessant.
Ja, soos ek sê, ook nie op my radar nie.
Ja, ja.
So, ja, nee, so dit het net ontwikkel en ons het net gelukkig so saam die wetgeving ontwikkel. Ja. So
Annelies, om jy af te sluit, vir hierdie beroep, natuurlijk, toer mens nou die land rond, dit is vir jou een van die voordele daarvan, maar wanneer mens nou nie by een site is nie, hoe lyk mense dag? Is dit 'n 8 to 5, kan jy jou eie ure skep, hoe lyk 'n dag in die lewe van 'n omgewingskonsultant?
Weet jy wat, ons sit, dis kantoorwerk, ons sit en ons kry verslae, maar wat dit ideaal maak is, jy weet, in die feit dat ons nou self in ons eie klein firma is ons kan ons ure bepaal.
Okay.
En ook as 'n ou onder groot druk is, wat baie keer gebeur is, dat baie
die middernag afkom,
dan kan ons deur die nag werk en jy hoef nie huis toe te ry in die nag of so nie. Dit is wat lekker was na COVID ook, almal weet jy kan van die huis af werk en teams meetings en al daai tipe goed van die huis af, wat baie goed werk.
Dis 'n voordeel.
So, ja nee, ek dink, wat is die vraag nou weer?
Hoe lyk
die
dag?
Oor die dag, ja.
So
dit is kantoorure en kantoorwerk en so jy maak dit vir jouself lekker.
Hoorie, dankie vir die inloer, Annelies. Dit was verskriklik interessant vir my gewees. 'N dag in die lewe van omgewingskonsultant is Annelies Erasmus van Landscape Dynamics. Dankie dat jy omgee vir ons omgewing en kyk dat ons geboue wat opgaan, nie die voeltjies se neste breek en die water laat besoedel nie.
Dankie Nina, Ivan, dit was baie lekker om hier te wees. Dankie vir die geleentheid.
Kuier maandag tot vrydag saam Dobie en Nina, 3 tot 6, net hier op die Groot Trek, op Groot FM 90.5.